disa minuta
menan Teresën.
Dhe gjuste nderuar, po vijoj me rubriken ton të përdiqme me nën Terezin. Si kur thamë më parë, këture ditve të pritjet e dalë në Amerikë libri mbi nën Terezin me titullin Nën Tereza, eja bëhu drita ime. Në këtë vepër pra kemi përjetimin e saj të thellë shpirtëror, përjetimin e saj të lartë mistik me hyjnë, e nën Tereza flet për përjetimin e mistershëm të Zotit e cilin në shumë qaste të jetës e të kundrimit nuk arrin të ndjej, të kuptoj e shpesh edhe të gjej. Por ajo kur nuk e humbi besimin, as në netët e ertët e shpirtit, sepse Krishti kryqëzuar për të ishte gjithçka. Nën Tereza dinte se Zoti nuk mund të kuptohet, nuk meritohet, por vetëm pranohet e dashurohet. Pikrisht këtë, Nën Tereza dëshmoi me jetë dhe me vepra, e sot dëgjues të nderuar po ju ofrojmë fjalet e të selumes Nën Terezë që ka thënë pikrisht mbi marrëdhënien e saj të ngushtë e pandashme që pati me Krishtin. Ja fjalët e saj marr nga libri Jeta ime. Ti dëgjojmë.
Misioni kryesor është të punojmë për shëlbimin dhe shëndrimin e të varfërve më të varfër. I shërbejmë Jezusit ndër të varfrit. E mjekojmë, e ushqejmë, e veshim, e vizitojmë, e ngushëllojmë në të varfrit, në të përjashtuarit nga radhët e shoqërisë, në të sëmurët, në jetimët, në ata që japin shpirt. Gjithçka bëjmë, lutja, puna, vuajtja, i kushtohen Jezusit. Jetët tona nuk kanë asnjë kuptim jashtë tij. Kjo është një pikë që shumë kush nuk arrin ta kuptoj. Ne i shërbejmë Jezusit 24 orë mbi 24 orë. Gjithçka bëjmë e bëjmë për të. Është ai që na jep forcë për ta bërë. E duam në të varfrit e të varfrit i duam në të. Por ai zë gjithnjë vendin e parë. Punojmë për të. Atij ja kushtojmë gjithçka. Ai na jep forcë të jetojmë një jetë të tillë e të jemi të lumë. Pa të nuk jemi në gjendje të bëjmë këtë që bëjmë. Pa Jezusin, jeta jonë do të ishte e kotë, do të ishte fare pa kuptim. Jezusi është shpjegimi i jetës sonë.